بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور دوادا واركي أوكوبان مامولك جبلان يا شيغي إن مليشيات كال شباب كدواد طبان حول لقطاها يكدلين ديغا نردعا قلبيت كمقالة كسمايو حير الاليوها قودي قران كدتور أحمد علي الداهر يا قاري دالك كويد هالكاسيو وقيب قلي دونة وبر لو قبان يو إلا يشن إيو طبان حير الاليوها كسعود ودامك لدوان wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in qorshe iyo mashruuc aan ogolaansho ka haysanin dawladda Soomaaliya laga sameyn karin dalka. Ciidanka Puntland ayaa howlgallo amniga lagu adkeenay ka sameeyay magaalada Boosaaso ee gobolka Bari kadib markii kooxaha hubaysan ee magaaladaasi dhaawac u dhintay ugu geysteen taliye ku xigeenkii ciidanka booliska Puntland. Waxaa sii kordhaya tirada dadka xanuunka shuban biyoodka ugu geeriyooday gobolka Shabeelaha Dhexe iyadoo maamulka degmada Mahaday ay sheegeen ilaa 36 ruux ee degmadaasi iyo nawaaxigeeda ay ugu geeriyoodeen cudurkaasi maalmihii la soo dhaafay. Akhbaaraadka caalamka ugu waaweyn waxaa ka mid ah ururka iskaashiga Islaamka ee markii magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaan IOC oo ay ku midaysan yihiin 57 dal oo muslimiina ay madaxweynaha Gambia Yahya Jammeh ugu baaqeen inuu ixtiraamo natiijadii ka soo baxday doorashada isla markaasina uu xilka wareejiyo. Intaasii waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa dhageystayaal haatan ku soo dhawaada isagii oo faahfaahsan. Maamulka Jubbaland ayaa sheegay in maleeshiyaadka Al-Shabaab ay ku dhawaad 10 xoolo dhaqato ah ay ku dileen deegaanka dhaca galbeedka magaalada Kismaayo. Warkaasi waxay noo faahfaahinayaa Aadan Maxamed Salaad.
Mas'uuliyiinta ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland ayaa maanta sheegay in kooxda Shabaab ay dhibaatooyin u geysteen dad xoolo dhaqato ah oo ku nool deegaanka galbeedka magaalada Kismaayo, iyagoona halkaas ku dilay kooxda Shabaab ilaa 9 qof oo xoolo dhaqato ah, iyadoona sidoo kale xasuuqay xoolo gaaraya 24 neef oo geela, sida uu sheegay wasiirka dawladda amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland Maxamed Cabdi Kaleel.
Dowladda Jubbaland kooxaha nabadiidka ee Shabaab maanta waxaan isleeyahay maalintii ay guuldaradii ugu dambeysay joogeen inay tahay Shabaab, waxaa yeelay dhibaatada ay geysteen shacabkii ay ku dhex noolaayeen bay maanta xasuuqahayaan. Inta la og yahay shala waxay dhaceen muxuu ahaa 2 ulood oo geel ah, ayagii shacabka isaga hor yimid ciidamada Jubbaland baa gurmad ay gacan ku siinayaan shacabka kala qayb galay. Dadka ay dileen ilaa hadda inta la ogyahay 9 qof oo rayid ah baan ahaynaa. Hawshina way socotaa ee dagaaladii. Waxaa muxuu ahaa ayaguna guuldarro ah in ay shacabkii iyo bulshadii maanta ay heerka kala marayaan 24 neef oo geel ah way xabad ay ku dhufteen. Intaas oo kale oo ubadkii nalgihii ahaa way gowraceen, ee qof kasta oo ay arkaan oo shacabka ka mid ah way dilahayaan. Lama garan karo sabab ee arrintaasu waqtiga ay ugu soo beegeen lama garan karo, laakiin waxaan is leenahay xaqdarradii iyo muxuu ahaa dulunkii ay dalka kula dhex jireen baa qarxay.
Sidoo kale waxaa goobta ka hadlay madaxweyne ku xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo isaguna walaac ka muujiyay xaaladda dadka xoolo dhaqatada ah ee ku haysta deegaanada galbeedka magaalada Kismaayo oo ay dhibaato u geysteen kooxaha nabadiidka, isaguna sheegay in dowlad goboleedka Jubbaland ay arrinkaasi ka jawaabeen isla markaana ay ciidamo u direen deegaanada galbeedka magaalada Kismaayo si dadka deegaanadaasi ku nool iyo xoolahooduba loo badbaadiyo.
Waxaa la socotaa nimanka nabadiidka ahaa shahaadiinta Shabaab ay shacabkii muddada dheer ay ku dhex noolaayeen ay dhibaato ku sameeyeen oo xoolihii dhaceen ayuu abaarba jirtay inay dadkii xoolaha ka dhacaan ayaga iyo shacabkiina dagaalo dhex maraan شعب كي الدفاع يا شرفت هذا يا نفط هذا يا حوله هذا يا يبغى حوله دعية ومعجزة أصب حوله بيلاينيان دتك شعب كه بيلاينيان حوله جيل أبداً إلا هذا أنت لهيو دوري لباتن جيل لهيو يجي تركتين iyo murgihii ay wada gowracayn qof kasto shacabka ka mid ah ay arkayna way diliyeen waa mucjiso danta kasoo gashay lama garanayo arinta markay dhacday dowlad goboleedka Jubaland waxay go'aansatay inay shacabkeeda difaacdo tallaabo la qaaday lagu gurmanayo shacabka ay xasuuqayaan iyo xoolaha ay xasuuqayaan
aadan maxamed salaad
xeerlaaliyaha guud ee qaranka Dr. Ahmed Ali Daahir ayaa gaaray dalka Kuwait halkaas oo uu uga qayb gali doono tababar loo qabanayo ilaa 15 xeerlaaliye oo ka kala socda wadamada kala duwan Abdirashid Noor Ibrahim ayaa warkaasi noo faahfaahinaya
15 xeerlaaliye ku xigeen ayaa tababar dhanka sharciiga ah muddo bil ah loogu qaaday dalkaasi Kuwait waxana waxbarashadaasi ugu deeqday xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranka wadankaasi Kuwait waxana magaalada Kuwait ee dalkaasi Kuwait ku soo dhaweeyay xeerlaaliyashan safiirka Soomaaliya u fadhiya dalkaasi Kuwait iyo masuuliyiin ka tirsan wasaaradda cadaaladda dalkaasi Kuwait aqoon kororsigan ayaa ah mid sare loogu qaadayo dhanka sharciiga xeerlaaliye ku xigeenada dalkeena Soomaaliya kuwaas oo ka kala yimid gobolada dalkeena Soomaaliya waxaana kulamo ay la qaateen masuuliyiinta wasaaradda cadaaladda dalkaasi Kuwait ayagoona ugu warbixiyay hanaanka cadaaladda ee labada dal ayagoona ka warbixiyay hanaanka cadaaladda ee dalka iyo sidii ay wada shaqeyn buuxda u yeelan lahaayeen wasaaradaha cadaaladda ee dawladda Soomaaliya iyo tan Kuwait sidoo kale xubnahan ka socday xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranka ayaa waxay u mahadceliyeen safaaradda Soomaaliya ay ku leedahay dalkaasi Kuwait oo si weyn ugu soo dhaweeyay
mahadsanid Abdirashid wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in qorshe iyo mashruuc aan ogolaansho looga haysanin dawladda Soomaaliya laga sameyn karin dalka wasiir ku xigeenka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee dawladda Soomaaliya Cabdullaahi Sheekh Cali Qalacu oo ka qayb galay barnaamijka kulanka toddobaadka ee TV-ga qaranka ka baxa ayaa ugu horeyntii ka hadlay marxaladihii la soo maray iyo sameynta qorsheynta qaranka isagoo xusay in qorshe iyo mashruuc aan ogolaansho looga haysanin dawladda Soomaaliya laga sameyn karin in dalka
qeyr Allah qosiyo aqrabadaha aan kala kulanay qorsheynta sameynteeda ayay ka mid ahayd in la hor istaago in dalkan qorshe loo sameeyo sababta waxa weey dana gaara ama danaha dawladaha dibadda ahaato ama danaha hay'adaha ahaato ay ka cararayeen wadankan haduu qorshe isaga uu leeyahay uu sameysto in hay'adaha iyo dadka gaarka ah waxa la mid ah qorshe ayagu ay sameeyeen wadanku musan ka fulin wuxuu noqday albaabka kaliya oo wadanka laga soo geli karo mashaariicda ka fulaysa wadanka waa inay ahaadaan kuwa ku saleysan qorshaha qaranka oo dalka uu sameeyo daaqadda kaliya oo dalka laga soo galayo sidaasayna dawladda Soomaaliyeed awood ugu yeelanaysaa laga bilaabo bisha January in cidii doonaysa inay Soomaaliya mashruuc ka fuliso dawladda Soomaaliyeed ay kala hadasho cidii doonaysa Soomaaliya inay gacan siiso inay dawladda Soomaaliyeed kala hadasho wuxuu dhanna ay ku saleysnaadaan qorshahaas saddexda sano ee qaranka uu sameeyay ma dhici doonto in hay'ad iska socota iyadoo inta meelaha wax ku soo qooshato ay la timaado Soomaaliya tira waxa sabab fulinaya waxaas waa wixii 300 sano hadda aan ka qeylinin wadanka ka socda albaabkaas waa xirmaya oo si rasmi ah aan u sheegayna bisha January 2017 waxa ka bilowdo qorshe aydan wax aanan la soconin ama uu aanay ku jirin qorshaha qaranka Soomaaliya
ka fulaya.
Kaasi wuxuu ahaa wasiir ku xigeenka wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee dawladda Soomaaliya Cabdullaahi Sheekh Cali Qalacu oo marti u ah barnaamijka kulanka toddobaadka ee TV-ga qaranka. ciidamada Puntland ayaa howlgallo amaanka lagu adkeynayo ka sameeyay magaalada Boosaaso ee gobolka Bari kadib markii kooxaha hubaysani ay magaaladaasi dhaawac u dhintay ugu geysteen taliye ku xigeenka ciidanka booliska Puntland Maxamed Muuse Tarsan ayaa war murtaasi ku saabsan inoo haya
ciidamada amaanka gobolka Bari ayaa ku howlan sidii ay gacanta ugu soo dhigi lahaayeen shakhsiyaadkii ka dambeeyay dhaawac maalinimadii shalay loo geystay taliye ku xigeenka ciidanka booliska Puntland gaashaan la dhex jaamac saxardiid Cabdi xilli uu ka qaxweynayay afaafka hore ee hoteelka Madiina Al Munawara oo Boosaaso ka deganaa kaasi oo subaxnimadii saakay ku geeriyooday Boosaaso sida wararka qaar ay sheegayaan ciidamada amaanka ayaa ilaa iyo haatan gacanta ku soo dhigay shakhsiyaad la aaminsan yahay inay wax ka ogaayeen weerarkii lagu dilay taliye ku xigeenka saddexaad ee ciidanka booliska dowlad goboleedka Puntland gaashaan la dhex jaamac saxardiid Cabdi kuwaasi oo laga soo qabtay xaafadaha faraha badan ee Boosaaso siiba aagga hoteelada Madiina iyo Makka Al Mukarrama oo weerarku ka dhacay taliyaha ciidanka booliska Puntland General Abdul Qadir Shire Farax Ereg oo warbaahinta kula hadlay magaalada Garoowe ayaa sheegay in shakhsiyaadkii weerarka geystay haybtooda la garanayo laguna hawlan yahay sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa waxa kale oo tariyo xusay inaysan ummada Soomaaliyeed saameyn ku yeelan doonin falalka noocan oo kale ah ee lagu beegsanayo mas'uuliyiinta xilalka haya maalinimadii shalay ilaa habeenimadii xalay ayaa si weyn loo adkeeyay amaanka magaalada Boosaaso ee xarunta dhaqaalaha Puntland waxaana ciidamada amaanku baaritaano dad lagu soo qabtay ay ka sameeyeen xaafadaha qaar ee Boosaaso ugu dambeyntii ee beejanadii Firdowsaha ka waraabiyay maanta ayaa xabaalaha Boosaaso lagu aasay taliye ku xigeenkii saddexaad ee ciidanka booliska dowlad goboleedka Puntland gaashaan la dhex jaamac saxardiid Cabdi oo dabley hubaysan ay maalinimadii shalay ku toogteen magaalada Boosaaso kaasi oo dhaawac soo gaaray balse saakay geeriyooday waxaana geeridiisa ka tacsiyeeyay mas-uuliyiin kala duwan oo ay qaarkood soo wada shaqeeyeen kuwaasi oo ka tirsan dowlad goboleedyada Soomaaliya iyo sidoo kale dowladda dhexe Maxamed Muuse Tarsan warbaahinta qaranka Boosaaso
waxaa sii kordhaya tirada dadka xanuunka shuban biyoodka ugu geeriyooday gobolka Shabeelaha Dhexe iyadoo maamulka degmada Mahadayn ay sheegeen ilaa iyo 36 ruux degmadaasi iyo nawaaxigeeda ugu geeriyoodeen cudurkaasi maalmihii ugu dambeeyay Abuukar Maxamed Bacadle ayaa warkaasi ino soo diray
iyadoo maalmihii la soo dhaafay qayb ka mid ah gobolka Shabeelaha Dhexe cudurka shuban biyoodka uu ka dilaacay ayaa la sheegayaa tirada dhimashada in ay sii kordheyso waxaana jira gurmado kala duwan oo maamulka Shabeelle iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool gobolka Shabeelaha Dhexe dadku soo ritay ay ku kala jiray isbitaalada Jowhar iyo Mahatay oo fidiyeen urka weyda gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa daaqurmada gaarsiiyo isku jirta daawo iyo gabyo kale degmada Mahadaay gudoomiye ku xigeenka urka haweenka degmada Jowhar Madiina Cabdow ayaa ugu baaqday qaybaha kala duwan bulshada dowladda federaalka Soomaaliya iyo beesha calanka iyada gargaarka caalamiga in ay gumada degdega la soo gaaraan dadkan shambiyoodku ku habsaday
nabaraal ku ahaataan waa gulmad kaynu koobaad waa cilad aan tahayna koobaad raaliya ku ahaysiin in fiin shaqaysana ajir iyo xasan allah ka siiyo oo intaan ku sii simayso intaa u gurmato wax u qabata kullu jasaaka allahu khayr anagana intaasay tabartayna naqato kuma ekaa doono waa jecelnaa inay idin garab tagano ciladaana aan tirno dalkan dibad iyo dal wixii noo jira oo degmada Mahatay kasoo jeeda waxaan ka codsanaynaa inay u soo gurmadaan abaar xoolaad iyo abaartada iyo cudur uma kala yana isbitaalkooda sariira ma leh sisinyeeri ma leh bukaankaas waxaan ku idhaahdaa wixii oo u socda shaqaale ma leh oo shaqaalaha caafimaadku waa ku yaryahay waxaan ka codsanaynaa inaad Maxamed noo gurmataan noloo gurmado hay-adaha caalamiga dowladda oo maanta Hirshabeelle madaxdeeda sarsare waxaan ugu baaqaynaa inay degmada Mahatay caawiso khaasatan iyo tuulooyinka ku hareeraysan dhibaatada ka jirta in wax laga qabto
gudoomiyaha degmada Mahatay Axmed Xuseen Afrax ayaa sheegay gudaha degmada Mahatay iyo deegaanada hoos yimaada in cudurka shuban biyoodka uu ku dilay dadka ku dhaafaya lixdamiyo halka qaar kalena iminka ay la daran yihiin wuxuuna dhaaf u jeediyey wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya iyo hay'adaha caalamiga ah iyo qaybaha kale ee dowladda bulshada in ay gurmad degdeg ah la soo gaaraan dadkani dhibaataysan
ka codsanayna hay'adaha caalamiga ah ee maamulka Hirshabeelle ee dowladda federaalka wasaaradda caafimaadka iyo federaalka Soomaaliyeed inay Mahatay gurmad degdeg ah la soo gaaraan xaaladda waa ka sii daraysa maalinta ka dambeysa xaqiiqatan hadda inta aan ognahay geerida 3 iyo 6 waaye oo aan kala tiri karno goobaha ay ku kala dhinteen oo aan fayl koodi hayno 22 waxa ugu badan diin laaw 22 ku guurtay hadda ilaa xalay reborka ma hayo wixii ka dhac guuleysan leena maama fayl waxaan u baaqaynaa dadka Soomaaliyeed ee qurbaha jooga qurbaha ku nool oo ka soo jeeda gobolka Shabeelada Maxamed degmada Mahaday khaasatan inay dhibaatooyinka ka jirta degmada Mahaday inay qoondo u sameeyaan anaga wixina soo gaaray waxaan u sameeynay gacan aamina
togobada dadka dhaafay ee gurbada kala duwan ee magaalada dadka ku hanuunsanaya isbitaalada Jowhar iyo Mahaday ee iminka wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya dadba waa dadka soo talagashay ay saacada soo socda soo gaari doonto dadka leh daran shuban biyo ku kala jira degmada Mahaday iyo degmada Jowhar Abubakar Maxamed Baadle warbaahinta qaranka Soomaaliya Shabeelaha Dhexe Jowhar
halka aad warkaasi kala socotaan waa radio Muqdisho oo codka jamhuuriyadda Soomaaliya Ururka iskaashiga Islaamka ee markii magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaan IOC oo ay ku mideysan yihiin 57 dalal muslimiina ayaa madaxweynaha Gambia Yahya Jammeh ugu baaqay in uu ixtiraamo natiijada ka soo baxday doorashada isla markaasina uu xilka wareejiyo Yahya ayaa ah muslim inta badan waxa uu sawirada ka soo muuqdaa isagoo gacanta ku wata kitaabka Qur'aanka Kariimka madaxweynaha ayaa diiday natiijada waxa uuna dalbaday in uu gudi doorasho Allaah ka baqayaa ay qabtaan doorashada xogayaha guud ee ururka iskaashiga Islaamka ayaa war qoraal ah uu soo saaray ku sheegay in natiijada oo la khilaafay ay horseedi karto deganaansho la'aan ayna halis gelin karto midnimada dalka ururka iskaashiga Islaamka ayaa sheegay in kormeerayaashii ay u direen doorashada dhacday 12-aad aysan diiwaan gelinin wax isdaba marina Gambia ayaa marti gelin doonta shirka ugu soo horeeya ururka iskaashiga Islaamka warkii waad kala socoteen radio Muqdisho oo codka jamhuuriyadda Soomaaliya wanaagaynta waxa ka daalacan kartaan bogga internetka ee ku leenahay ciwaankiisu yahay radio muqdisho.net waxaan halkaan idin kaga soo jeedinayaa aniga oo Cabaas Maxamed Faaraha inta warkaan xiga aan ku kulmi doono waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo